choir just sang.
Paduan suara baru saja menyanyikan inilah putraku yang terkasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada paduan suara Tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini, dan kepada mereka yang telah berceramah bagi kita dalam sesi komponen ini. Selesai ceramah saya, sesi ini akan ditutup dengan paduan suara menyanyikan Kami Bersyukur Bagi Nabi. Doa penutup selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Donald L. Hostrom dari 70. Sesi terakhir konferensi ini akan dimulai pada pukul 2 siang ini. Brother dan sister sekalian, saya nyatakan kasih saya bagi Anda. Saya merasa rendah hati atas tanggung jawab berbicara kepada Anda, namun saya juga bersyukur atas kesempatannya. Sejak terakhir kita berkumpul bersama 6 bulan lalu, ada tanda berkelanjutnya bahwa keadaan di dunia belum tentu seperti yang kita harapkan. Ekonomi global yang 6 bulan lalu tampaknya merosot, nampaknya menukik kerajam. Dan selama berminggu-minggu, pandangan ke masa depan agak suram. Selain itu, landasan moral masyarakat terus merosot. Sementara mereka yang berupaya menjaga landasan tersebut sering dicemooh dan kadang didemo dan dihukum. Perang, bencana alam, dan kemalangan pribadi terus terjadi. Alangkah mudah menjadi putus asa dan sinis mengenai masa depan, atau bahkan takut akan apa yang bisa terjadi jika kita memperkenankan diri kita memikirkan hanya apa yang tidak beres di dunia. Namun hari ini, saya ingin kita memalingkan pikiran kita dari masalah di sekitar kita dan berfokus pada berkat-berkat kita sebagai anggota gereja. Rasul Paulus menyatakan, Allah memberikan kepada manusia bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Tak seorang pun dari kita melalui kehidupan ini tanpa masalah dan tantangan, dan kadang tragedi serta kemalangan. Lagi pula, tujuan utama berada di sini untuk belajar dan tumbuh dari peristiwa-peristiwa seperti itu dalam hidup kita. Kita tahu bahwa ada saat-saat kita akan menderita, dan ketika kita akan menjadi sedih. Namun, kita diberitahu Adam jatuh supaya manusia boleh ada, dan manusia ada supaya mereka boleh bersuka cita. Bagaimana kita dapat bersuka cita dalam hidup kita? Kembali dari tulisan suci. Oleh karena itu, bersenang hatilah dan jangan takut, karena aku, Tuhan bersamamu, dan akan berdiri di dekatmu. Sejarah gereja di dalam dispensasi kegenapan masa ini padat dengan pengalaman dari mereka yang telah bergumul, namun tetap tabah dan bersenang hati sewaktu mereka menjadikan Injil Yesus Kristus pusat kehidupan mereka. Sikap inilah yang akan membawa kita melalui apapun yang menghampiri jalan kita. Itu tidak akan menghilangkan masalah kita, namun akan memungkinkan kita menerima tantangan kita, langsung menghadapinya, dan keluar dengan berjaya. Terlalu banyak untuk disebutkan teladan individu yang telah menghadapi keadaan sulit, namun telah bertahan dan berhasil karena iman mereka dalam Injil dan kepada Juru Selamat telah memberi mereka kekuatan yang mereka butuhkan. Namun, pagi ini, saya ingin berbagi dengan Anda tiga teladan seperti itu. Pertama, dari keluarga saya sendiri, saya menyebutkan sebuah pengalaman yang selalu menjadi ilham bagi saya. Buyut saya, Gibson dan Cecilia Sharp Candy, tinggal di Clackman, Skotlandia. Keluarga mereka terlibat dalam pertambangan batu bara. Mereka berdamai dengan dunia, dikelilingi sanak saudara dan teman, serta tinggal di tanah yang mereka kasihi. kemudian mereka mendengarkan pesan misionaris gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dan hingga kedalaman jiwa mereka diinsafkan. Mereka mendengar seruan untuk berkumpul di Sion dan tahu mereka mesti menanggapi seruan itu. Sekitar tahun 1848, mereka menjual harta mereka dan bersiap untuk pelayaran berat menyeberangi Samudra Atlantik. Dengan 5 anak kecil, mereka menumpang kapal layar dengan semua harta duniawi mereka dalam sebuah peti yang kecil. Mereka berlayar 3,000 mil menyeberangi perairan 8 minggu yang panjang, yang melelahkan di lautan, berjaga dan menanti dengan makanan terbatas, air yang buruk, dan tanpa bantuan di lingkup kapal kecil itu. Di tengah situasi yang menguji jiwa ini, Nathaniel kecil jatuh sakit. Tidak ada dokter atau toko di mana mereka bisa beli obat untuk mengurangi penderitaannya. Mereka berjaga, mereka menunggu, dan mereka meratap ketika hari demi hari kondisinya memburuk. Ketika matanya akhirnya tertutup dalam kematian, hati mereka tercabik-cabik. Melengkapi duka mereka, hukum lautan harus dipatuhi. Terbungkus kanvas yang dibebani besi pemberat, tubuh mungilnya diserahkan ke kuburan berairnya. Sewaktu mereka melanjutkan pelayaran, hanya orang tua itu yang tahu pedihnya hantaman keras pada hati yang luka. Namun, dengan iman yang terlahir dari keyakinan mereka akan kebenaran dan kasih mereka akan Tuhan, Gibson dan Cecilia bertahan. Mereka terhibur oleh firman Tuhan. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Betapa bersyukurnya atas leluhur yang memiliki iman untuk meninggalkan kenyamanan rumah dan pergi ke Zion, yang memberi pengorbanan yang nyaris tak dapat saya bayangkan. Saya berterima kasih pada Bapa Surgawi atas teladan iman, keberanian, dan ketetapan hati Gibson dan Cecilia Sharp Candy sediakan bagi saya dan bagi segenap keturunan mereka. Saya memperkenalkan berikutnya seorang pria lembut yang meneladankan kedamaian dan sukacita yang Injil Yesus Kristus bawa ke dalam hidup seseorang. Suatu saya melihat John Grober di sini, saya tahu dia akan mengingat pengalaman ini. Suatu larut malam di sebuah pulau di Pasifik, sebuah kapal kecil berlabuh di dermaga serhana itu. Dua wanita Polinesia membantu Meli Molipola dari kapal dan membimbingnya di jalan tetapak menuju jalan desa. Para wanita takjub akan bintang-bintang terang yang berkelap-kelip di langit tengah malam itu. Cahaya bulan membimbing mereka sepanjang jalan mereka. Namun, Meli Molipola tidak dapat menghargai keindahan alam ini. Bulan, bintang, langit. Karena dia buta, penglihatan Brother Molipola normal sampai hari yang naas itu ketika sementara bekerja di perkebunan nanas, terang mendadak menjadi gelap dan siang menjadi malam. Dia tertekan dan putus asa sampai dia mempelajari kabar baik Injil Yesus Kristus. Hidupnya diselaraskan dengan ajaran gereja dan dia kembali merasakan harapan dan sukacita. Brother Molipola dan orang-orang yang dikasihnya telah melakukan pelayaran panjang setelah mendengar bahwa seorang yang memegang imamat Allah berkunjung. Dia meminta berkat dan merupakan kesempatan istimewa saya menyediakan berkat itu baginya. Sewaktu kami selesai, Saya melihat bahwa air mata mengalir dari matanya yang tak melihat, menuruni pipi coklatnya, dan akhirnya menetes ke pakaian daerahnya. Dia jatuh berlutut dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu aku buta. Hamba-Mu telah memberkatiku agar penglihatanku dapat pulih. Apakah dalam kebijaksanaan-Mu aku melihat terang atau aku melihat kegelapan sepanjang hidupku? Aku akan bersyukur secara kekal akan kebenaran Injil-Mu yang kini aku lihat dan yang menyediakan terang hidupku." Dia bangkit berdiri dan tersenyum, berterima kasih kepada kami atas pemberian berkat. Dia kemudian menghilang. Dengan tenang dia datang. Dengan tenang dia pergi. Tapi kehadirannya tidak akan pernah saya lupakan. Saya merenungkan pesan guru. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Brother dan sister sekalian, kita masing-masing memiliki terang itu dalam hidupnya. Kita tidak dibiarkan berjalan sendirian, betapa gelapnya jalan kita. Saya suka perkataan yang dituliskan M. Louis Haskin. Kutip, "Dan aku berkata kepada pria yang berdiri di gerbang, beli aku pelita agar aku dapat aman berjalan ke tempat yang tak dikenal." Dan dia menjawab, "Pergilah ke kegelapan dan letakkanlah tanganmu di dalam tangan Allah. Ia itu lebih baik bagimu daripada pelita dan lebih aman daripada jalan yang dikenal." Situasi terakhir saya mengenai seseorang yang bertahan dan akhirnya berjaya, terlepas dari keadaan yang teramat sulit, dimulai di Prusia Timur setelah Perang Dunia II. Sekitar Maret 1946, kurang setahun setelah akhir perang, Ezra Taft Benson, ketika itu anggota Quorum 12, ditemani oleh Frederick W. Babel, ditugasi suatu perjalanan khusus pasca perang ke Eropa dengan tujuan utama untuk bertemu para orang suci, menilai kebutuhan mereka, dan menyediakan bantuan. Penatua Benson dan Brother Babel mengisahkan dari kesaksian yang mereka dengar pengalaman seorang anggota gereja yang mendapati dirinya di kawasan yang tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah tempat tinggalnya dulu. Dia dan suaminya hidup secara menyenangkan di Prusia Timur. Kemudian datanglah Perang Dunia Kedua dalam masa hidup mereka. Suami terkasihnya yang masih muda terbunuh di hari-hari terakhir pertempuran menakutkan di tanah kelahiran mereka, meninggalkannya sendirian untuk mengurus keempat anak mereka. Penguasa menentukan bahwa orang Jerman di Prusia Timur harus pergi ke Jerman Barat mencari tempat tinggal baru. Wanitanya orang Jerman, maka dia harus pergi. Perjalanannya lebih dari 1,000 mil, dan tidak ada cara menempuhnya kecuali dengan jalan kaki. Dia hanya diperkenankan membawa kebutuhan mendasar yang bisa dimuatnya ke dalam gerobak kecilnya. Kecuali anak-anaknya dan harta milik yang tak seberapa ini, dia membawa bersamanya iman yang kuat kepada Allah dan dalam Injil, sebagaimana diungkapkan kepada Nabi zaman akhir Joseph Smith. Dan beserta anak-anaknya memulai perjalanan di akhir musim panas. Karena tidak punya makanan atau uang, dia terpaksa mengumpulkan keperluan makan sehari-hari dari ladang dan hutan. Dia senantiasa dihadapkan dengan bahaya dari pengungsi yang panik. Sewaktu hari berubah menjadi minggu, da minggu menjadi bulan, suhu turun lebih rendah dari titik beku. Setiap hari, dia mengayu langkah di tanah membeku dengan anak terkecilnya, seorang bayi, dalam gendongannya. Ketika anaknya yang lain berjalan di belakangnya, dengan yang tertua, usia 7 tahun, menarik gerobak kayu kecil yang memuat barang-barang mereka. Sisa kain yang lusuh, yang robek, dibalutkan di kaki mereka, memberikan satu-satunya perlindungan bagi mereka karena sepatu mereka telah lama hancur. Jaket mereka yang tipis menutupi pakaian mereka yang tipis dan lusuh, memberi satu-satunya perlindungan terhadap angin. Tak lama salju turun dan siang serta malam menjadi mimpi buruk. Di malam hari, dia bersama-sama anak-anaknya mencari tempat perlindung, lumbung atau gubuk, dan akan berhimpitan bersama untuk kehangatan dengan beberapa selimut tipis di atas tubuh mereka. Dia terus bergumul untuk menenyapkan dari benaknya rasa takut bahwa mereka akan binasa sebelum mencapai tujuan mereka. Dan kemudian, suatu pagi yang tak terpikirkan terjadi. Waktu dia terbangun, dia merasakan hatinya membeku. Tubuh mungil putrinya yang berusia 3 tahun dingin dan bergeming. Dan dia menyadari bahwa kematian telah merenggut anak itu. Meski dirundung duka, dia tahu dia harus membawa anak-anak yang lain dan melanjutkan perjalanan. Namun, pertama-tama dia menggunakan satu-satunya alat yang dimilikinya, sebuah sendok makan, untuk menggali kuburan di tanah yang beku untuk anaknya yang mungil, yang terkasih. Namun, kematian ternyata menjadi rekannya berulang kali selama perjalanan itu. Putranya yang berusia 7 tahun meninggal karena kelaparan atau kedinginan. Kembali satu-satunya skopnya adalah sendok makan, dan kembali dia menggali jam demi jam untuk dengan lembut meletakkan tubuh fananya ke dalam tanah. Berikutnya, putranya yang berusia 5 tahun meninggal, dan kembali dia menggunakan sendok makanan sebagai skop. Keputusasaannya menguasai diri. Kini tinggal bagai perempuannya. Akhirnya, ketika dia hampir mencapai perjalanannya, bayi itu pun meninggal dalam pelukannya. Sendok itu sudah tidak ada lagi. Maka selama berjam-jam, dia menggali kuburan di tanah yang membeku dengan jari-jari tangannya. Dukanya menjadi tak tertanggungkan. Maka mungkin, mana mungkin dia sedang berlutut di salju di sisi kubur anaknya yang terakhir. Dia telah kehilangan suaminya dan semua anaknya. Dia telah meninggalkan harta dunianya dan bahkan tanah kelahirannya. Di saat yang penuh duka dan kebingungan yang mencekam ini, dia merasa hatinya secara harfiah tercabik. Dalam keputusasaan, dia merenungkan bagaimana dia dapat mengakhiri kehidupannya sendiri. Betapa mudahnya melompat dari jembatan terdekat, pikirnya, atau menjatuhkan diri di depan kereta yang melaju. Kemudian, ketika pikiran-pikiran itu datang, sesuatu dalam dirinya berkata, berlututlah dan berdoalah. Dia mengabaikan bisikan itu sampai ia tidak sanggup lagi melakukannya. Dia berlutut dan berdoa dengan lebih sungguh-sungguh daripada yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya. Bapa Surgawi, aku tidak tahu bagaimana aku dapat melanjutkan lagi. Aku tidak memiliki apa lagi kecuali imanku kepadamu. Aku merasa, Bapa, di tengah kehancuran jiwaku, suatu rasa syukur yang berlimpah atas korban tebusan putramu. Yesus Kristus. Aku tidak dapat menyatakan dengan cukup kasihku baginya. Aku tahu bahwa karena dia menderita dan mati, aku akan hidup lagi bersama keluargaku. Bahwa karena dia mematahkan rantai kematian, aku akan melihat anak-anakku lagi dan akan memiliki sukacita membesarkan mereka. Meski saat ini aku tidak berharap untuk hidup, aku akan melakukannya agar kami dapat dipersatukan sebagai keluarga dan kembali bersama-sama kepadamu. Ketika dia akhirnya mencapai tujuannya di Karlsruhe, Jerman, badannya habis. Brother Babel berkata bahwa wajahnya berwarna ungu, matanya merah, dan sembab. Sendi-sendinya menonjol. Dia secara harfiah menderita kelaparan hebat. Dalam pertemuan gereja tak lama sesudahnya, dia memberikan kesaksian yang luar biasa, menyatakan bahwa dari semua orang yang menderita dari negerinya, dia adalah salah seorang yang paling berbahagia karena dia tahu Allah hidup, bahwa Yesus adalah Kristus, dan bahwa dia mati dan dibangkitkan agar kita dapat hidup kembali. Dia bersaksi bahwa dia tahu jika dia bertahan setia dan lurus sampai akhir, dia akan dipersatukan dengan mereka yang telah hilang dan akan diselamatkan dalam kerajaan celestial Allah. Dari tulisan suci kita membaca, lihatlah, orang-orang yang benar, orang-orang suci yang maha kudus Allah Israel, mereka yang telah percaya kepadanya, mereka yang telah menanggung salib dunia, akan mewarisi kerajaan Allah. Dan kesukaan mereka akan penuh untuk selama-lamanya. Saya bersaksi kepada anda bahwa berkat-berkat yang dijanjikan kepada kita berlimpah melebihi perkiraan. Meski awan badai mulai berkumpul, meski hujan deras turun ke atas kita, pengetahuan kita akan Injil dan kasih kita akan Bapa Surgawi kita akan menghibur dan mendukung kita serta mendatangkan sukacita ke dalam hati kita sewaktu kita berjalan dengan tegak dan menaati perintah. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengalahkan kita. Brother dan sister terkasih, jangan takut, bersenang hatilah, masa depan sama cerahnya dengan iman anda. Saya menyatakan bahwa Allah hidup dan bahwa dia mendengar serta menjawab doa-doa kita. Putranya, Yesus Kristus adalah juru selamat kita dan penebus kita. Berkat-berkat surga menanti kita. Dalam nama Yesus Kristus, Amin.